Գլուխ 9-րդ. Դիքին սպասում էին, և առանց նրա խումբը ամբողջական չէր լինի։ Այստեղ ևս նա իրենից ներկայացնում էր մի անհայտ մեծություն։ Օրիորդ Ուորենի և երիտասարդ իտալացու սպասումը այնպես բացահայտ էր, ինչպես Նիկոլինը։ Իր առասպելական լսելիության փրչակված հյուրանոցի սրահը հարմարեցված էր պարելու համար։ Պատերի երկայնքով ձգված էր տարեց անգլուհիների մի շարք, վզի ժապավեններով, ներկած մազերով, դիմափոշի կսած վարդամոխրագույն դեմքերով, ինչպես նաև տարեց ամերիկուհիների մի շարք ձյունաճերմակ կեղծամներով, սև զգեստներով և բալի գույնի կարմիր շրթունքներով։ Օրիորդ Ուորենն ու Մարմորայի կոմսը նստած էին անկյունում, սեղանի շուրջ։ Նիկոլը նրանցից 40 յարդ հեռավորության վրա էր։ Եվ երբ Դիքը ներս մտավ, լսեց նրա ձայնը.
«Դուք ինձ լսո՞ւմ եք»։ «Ես խոսում եմ իմ բնական ձայնով, առանց գոռալու»։
«Շատ լավ եմ լսում»։
«Ողջույն, բժիշկ Դայվեր»։
«Ինչ է նշանակում այս բոլորը»։
«Հասկանում եք, մարդիկ դահլիճի կենտրոնում ինձ չեն կարող լսել, բայց դուք կարող եք»։
«Մատուցողը մեզ այդ մասին ասաց»։
Բացատրեց օրիորդ Ուորենը։
«Այստեղ կարելի է մի ծայրից մյուսը խոսել այնպես, ասես ձայնասփյուռով խոսելիս լինես»։
Լեռան կատարին կյանքը հուզումնալից էր, ինչպես նավի վրա, ծովում։ Շուտով Մարմորայի կոմսի ծնողները միացան նրանց։ Նրանք հարգանքով էին վերաբերվում Ուորեններին։ Դիքը հասկացավ, որ մարմորաների հարստությունը ինչ-որ կերպ առնչվում էր Միլանի բանկի հետ, որն իր հերթին ինչ-որ կերպ առնչվում էր Ուորենների հարստության հետ։ Սակայն Բեյբի Ուորենը ցանկանում էր խոսել Դիքի հետ մի այնպիսի ձգտումով, որը նրան մղում էր դեպի յուրաքանչյուր նոր տղամարդ, պրկելով այդ երևակայական անճկուն շղթան, հնարավորին չափ շուտ կտրելու միտումով։ Բեյբին նստած էր ոտքերը խաչաձևած և հաճախակի փոխում էր նրանց տեղը բարձրահասակ անհանգիստ գույսերին հատուկ շարժումով։
«Նիկոլն ինձ ասաց, որ դուք ևս մասնակցել եք նրա բուժմանը և շատ բան եք արել նրա առողջացման համար. Սակայն ինձ պարզ չէ, թե ինչպես վարվել հետն այժմ»։
«Բուժարանում այդպես էլ կարգին չբացատրեցին.
միայն խորհուրդ տվեցին նրան հանգիստ թողնել ու զվարճացնել»։
«Ես գիտեի, որ մարմորաների ընտանիքը այստեղ քոյում է, այնպես որ խնդրեցի Թինոյին դիմավորել մեզ ճոպանուղու մոտ»։
«Եվ տեսակ, թե ինչ պատահեց»։
Դեռ տեղ չհասած, Նիկոլը ստիպեց Թինոյին վագոնից դուրս ցատկել, կարծես երկուսն էլ գիժ լինեին։
«Այստեղ ոչ մի անբնական բան չկա»,  ծիծաղեց Դիքը։ «Ես դա լավ նշան եմ համարում»։
Նրանք ուզում են իրենց ցուցադրել մեկը մյուսի առաջ։
«Ինչ իմանամ»։
Ցյուրիխում հանկարծ իմ աչքի առաջ նա կտրեց մազերը, որ նմանվի սնափառության տոնավաճառ ֆիլմի հերոսուհուն։
«Հիանալի է»։ Նա պատկանում է մտագարների դասին, նրանք մշտապես արտառոց են, դուք նրան չեք կարող փոխել»։
«Իսկ դա ինչ բան է»։
«Ես ձեզ արդեն ասացի, արտառոց»։
«Բայց ինչպես տարբերեմ արտառոցությունը խելագարությունից»։
«Խելագարությունն այլևս չի կրկնվի»։ Նիկոլն այժմ անհոգ է ու երջանիկ, կարիք չկա վախենալու»։
Բեյբին կրկին փոխեց ոտքերի դիրքը։ Նա ասես մարմնացումը լիներ այն բոլոր դժգոհ կանանց, որոնք 100 տարի առաջ սիրել են Բայրոնին։ Եվ սակայն, չնայած գվարդիական սպայի հետ ունեցած նրա ողբերգական սիրավեպին, ինչ-որ փայտային բան կար նրանում, ասես նա անսեռ լիներ։
«Ես պատասխանատվությունից չեմ խուսափում»,  հայտարարեց նա,  բայց կարծես օդից կախված լինեմ»։ «Մեր ընտանիքում նման բան չի եղել. մենք գիտեինք, որ Նիկոլը մեծ ցնցում է տարել, և իմ կարծիքով տղամարդ է խառնված այդ գործին, բայց ճիշտը չգիտենք»։ «Հայրիկն ասում է, որ կսպաներ նրան, եթե միայն կարողանար գտնել»։ Նվագում էին խեղճ թիթեռնիկը։ Մարմորայի երիտասարդ կոմսը պարում էր մոր հետ։ Այդ մեղեդին տարվա նորություններ։ Ունկնդրելով Դիքը նայում էր Նիկոլին, երբ վերջինս զրուցում էր ավակ Մարմորայի հետ։ որի ջերմակախառը մազերը նման էին դաշնամուրի ստեղնաշարին, և Դիքը մտածեց ջութակ հիշեցնող Նիկոլի ուսերի, ապա անպատվության գաղտնիքի մասին. «Ախ, թիթեռնիկ, թրչում են վարկյանները, թրչում ժամերի վերածվելով»։
«Ճիշտն ասած, մի ծրագիր ունեմ», շարունակեց Բեյբին ներողամիտ վճռականությամբ։ «Դա կարող է ձեզ միանգամայն անիրագործելի թվալ, բայց ինչպես հասկացա, Նիկոլին մի քանի տարվա խնամք է պետք. Չգիտեմ, դուք արդյոք Չիկագոյում եղել եք»։
«Ոչ, չեմ եղել»։
«Այնտեղ կան հյուսիսային և հարավային կողմեր, միմյանցից բավական անջատ. Հյուսիսայինը հարուստ և շքեղ թաղամաս է, և մենք համարյա միշտ ապրել ենք այնտեղ. Բայց շատ ընտանիքներ, Չիկագոյի բնիկ ընտանիքները, գերադասում են ապրել հարավային կողմում. Համալսարանն այնտեղ է, բայց կյանքը, ինչպես ասեմ, որոշ մարդկանց համար հեղձուցիչ է այնտեղ»։ «Չգիտեմ, հասկանում եք ինձ, թե ոչ»։ Դիքը գլխով արեց։ Նրան հաջողվել էր կենտրոնանալով հետևել Բեյբիի ասացներին։ «Անշուշտ, մենք այնտեղ շատ կապեր ունենք. Հայրիկը ֆինանսավորում է համալսարանի մի շարք ամբիոններ և սահմանել է որոշակի թոշակներ և նման բաներ. Եվ ես կարծում եմ, որ եթե մենք Նիկոլին տուն տանենք ու նա շփվի այդ մարդկանց հետ, հասկանում եք, նա բավական լավ երաժշտություն գիտի, տիրապետում է մի քանի լեզվի, ու եթե սիրահարվեր մի լավ բժշկի, նրա համար այդ վիճակում դրանից ավելի հիանալի բան չէր կարող լինել»։ Դիքը քիչ մնաց բարձրաձայն քրքջար։ Որենները պատրաստվում էին բժիշկ գնել Նիկոլի համար։ «Դուք հարմար թեկնածություն եք, բժիշկ Դայվեր»։ «Ինչ կարիք կա անհանգստանալու Նիկոլի համար, եթե նրանք ի վիճակի էին գնել նրա համար մի գեղեցիկ, երիտասարդ բժիշկ պիտակը վրան»։ «Իսկ եթե այդպիսին չգտնվի»,  մեքենայաբար հարցրեց Դիքը։ «Ինչ եք ասում, շատեր եք ուզենան նման առիթն օգտագործել»։
Պարողները գրավեցին իրենց տեղերը։ Բեյբին հասցրեց արագ շշնջալ.
«Դա իմ ցանկությունն է»։ «Որտեղ է Նիկոլը, ուր գնաց»։ «Վերևում է»։ «Իր սենյակում»։
«Ինչ անեմ ես հիմա, սա ձեզ օրինակ, պետք է գնալ նրան փնտրելու, թե ոչ»։ «Գուցե նա ուզում է մենակ մնալ»։ Երկար ժամանակ մենակ մնացողները վարժվում են առանձնությանը։ Տեսնելով, որ օրիորդ Որենը չի լսում իրեն, նա ընդհատեց. «Ես գնամ փնտրեմ նրան»։ Մի պահ թված մշուշ էր իջել դրսում, ասես գարուն լիներ սենյակում, վարակույրներն իջեցված։ Կյանքը եռում էր հյուրանոցի առաջ։ Դիքն անցավ հարևան նկուղի պատուհանների մոտով, ուր թխտխաղով տարված վարորդները նստած էին մի լիտր իսպանական գինու շուրջ։ Երբ հասավ զբոսահրապարակին, բարձր ալպերի սպիտակ կատարների վրա փայլփլում էին աստղերը։ Լճահայաց պայտաձև ճամփին երկու լապտերասյուների արանքում գծագրվում էր Նիկոլի անշարժ կերպարանքը։ Դիքը խոտերի վրայով անաղմուկ մոտենում էր, երբ Նիկոլը շրջվեց «այդ դուք եք» խոսքերով։ Մի պահ Դիքն ափսոսաց, որ եկել է։ «Քույրը տան հանգստանում էր»։
«Ահ»։
Նա սովոր էր հսկողության տակ լինելուն, և ճիկ գործադրելով փորձեց բացատրել.
«Երբեմն ես մի փոքր, ինձ համար այս երեկոն շուտ եկավ. Վերջին ժամանակներս ես այնքան հանգիստ եմ ապրել. այդ երաժշտությունը ինձ հուզեց»։
«Հասկանում եմ»։
«Այսօր անակնկալներով լի օր էր»։
«Գիտեմ»։
«Ես չեմ ուզում որևէ անքաղաքավարի բան անել. առանց այն էլ բավական հոգս եմ պատճառել բոլորին. Բայց այս երեկո ուզում էի մենակ մնալ»։
Հանկարծ Դիքի գլխում մի միտք ծագեց, ինչպես մեռնողը հանկարծ հիշում է, որ մոռացել է կտակի տեղն ասել։ Նիկոլը Դոհմլերի և նրա նախորդ հոգևոր սերունդների միջոցով էր վերածնվել։ Նիկոլին շատ բան պետք էր սովորեցնել։ Սակայն այդ իմաստուն եզրակացությունն իր մեջ պահելով, բարձրաձայն ասաց այն, ինչ նպատակահարմար էր տվյալ պահին. «Դու լավ աղջիկ ես»։ «Եվ կարիք չկա ուրիշների ասածին ականջ դնել»։ ես ձեզ դուր եմ գալիս։
Իհարկե։
Իսկ դուք չէիք։
Նրանք այժմ քայլում էին դեպի կիսախավար պայտաձև ճանապարհի ծայրը, որին հասնելու համար 200 յարդ էր մնացել։
Եթե ես հիվանդ չլինեի,
դուք չէիք,
ուզում եմ ասել, ես այն աղջիկը կլինեի, որի հետ դուք,
ախ Աստվածի, հասկանում եք, թե ինչ եմ ուզում ասել։
Դիքը նահանջի ճամփաչուն էր,
նրան համակել էր անսահման խենթությունը։
Նիկոլն այնքան մոտ էր կանգնած,
որ Դիքը զգաց իր շնչառության փոխվելը,
բայց կրկին օգնության եկավ մարզվածությունը, տղայական ծիծաղով ու ծեծված խոսքերով։
Դու քեզ ներշնչում ես, սիրելիս։
Մի ժամանակ ես ճանաչում էի մեկին,
որ սիրահարվել էր իր բուժքրոջը,
և հորդաց անեկդոտը նրանց քայլին զուգընթաց։
Հանկարծ Նիկոլը Չիկագոյի բարբարով մի անսպասելի արտահայտություն թույլ տվեց։
Էշություն։
Դա գրեհիկ բառ է։
Ինչ անեմ,
զայրացավ նա։
Դուք ինձ հիմարի տեղ եք դրել։
Նախքան հիվանդանալս ես անխելք էի,
իսկ հիմա։
Եվ եթե ես չնկատեի, որ դուք իմ հանդիպած տղամարդկանցից ամենահամայիչն եք,
այդ դեպքում ես իսկական գիժ կլինեի։
Ինչ արած։
Դա իմ չար բախտն է,
բայց ես չեմ ձևացնում։
Ես ամեն ինչ գիտեմ, և իմ, և ձեր մասին։
Դիքը լրացուցիչ գլխացավանքի մեջ ընկավ։
Նա հիշեց ավակ օրիորդ Բորենի ասացները երիտասարդ բժիշկների մասին,
որոնց կարելի է գնել Չիկագոյի հարավային թաղամասի մտավորական անասնաշուկաներում,
և մի պահ դարձավ անհոգի։
Դու հրապուրի ճաղջիկ ես, բայց ես ի վիճակի չեմ սիրահարվելու։
Պարզապես, դուք ինձ երբեք դրա առիթը չեք տվել։
Ինչ։
Նիկոլի ինքնավստահությունը նվաճելու հավատը ապշեցուցիչ էր։
Արժեր արդյոք ընդառաջ գնալ,
անիշխան դառնալ։ Ինձ առիթ տվեք, կտեսնեք։
Ձայնը նվաղեց, ընկավ կրծքի խորքը, ձգելով այն սեղմ իրանի տակ, երբ աղջիկն առաջ եկավ։
Նա այժմ այնքան մոտ էր կանգնած,
որ Դիքը պրկեց բազուկը նրան պահելու,
բայց այդ պահին զգաց նրա հանդարտված մարմնի և մատղաշ շուրթերի հպումը։
Այժմ այլևս ծրագրեր չէիր կազմի,
բացի նրանցից, որ քեզնից անկախ կազմել ես։
Դիքը անբաժան մասնիկներով մի անլուծելի խառնուրդ էր միացրել։
Այն թափել հնարավոր էր, բայց մասնատել երբեք։
Երբ Դիքը նրան գրկած ճաշակում էր, Նիկոլն ավելի ու ավելի էր սեղմվում իր շուրթերով,
ինքն իրեն չճանաչելով,
մխրճված սիրո մեջ,
սփոփված ու հաղթական։
Նա զգաց, որ ինքը գոյություն ունի միայն որպես արտացոլում աղջկա խոնավ աչքերի մեջ,
և դրա համար երախտապարտ էր նրան։
Աստված իմ, հևաց նա,
Աստվածային բան է քեզ համբուրելը։
Դա խոսք էր միայն,
բայց այժմ Նիկոլը իշխում էր նրա վրա
և կարչեց դրանից։
Նա պչրուհու պես առաջ անցավ, թողնելով նրան օդում կախված, ցերեկը ճամփի եզրին կանգնած ճոպանուղու վագոնի նման։
Նիկոլը մտածում էր.
«Լավ եղավ,
թող սա նրան դաս լինի անխղճության, ինձ տանջելու համար»։
Այ քեզ հրաշք,
ես նրան բռնեցի, նա իմն է,
և որպես օրենք, այդ բոլորի շարունակությունը փախուստը պետք է լիներ,
սակայն ամեն ինչ այնքան քաղցր էր ու նոր,
որ աղջիկը դանդաղում էր, ցանկանալով ընպել մինչև վերջին կաթիլը։
Նիկոլը հանկարծ սկսեց դողացնել։
2000 ոտնաչափ ներքևում Մոնտրեի ու Վևեի լույսերի մանիակն ու ապարանջանն էր, իսկ նրանցից այն կողմ Լոզանի կաթնագույն օղը։ Ցածից պարային երաժշտության պատառիկներ էին հասնում։ Նիկոլն այժմ հավաքել էր իրեն, և սառը անտարբերությամբ փորձում էր մանկական հուշերը փորփրել այնպես կանխամտածված կերպով, ինչպես ճակատամարտից հետո հարբելու պատրաստ զինվորը։ Բայց նա դեռևս վախենում էր Դիքից, որ իր կողքին կանգնած ինքնավստահ հենվել էր
պայտաձև ճանապարհը երիզող երկաթի աճաղերին։ Նիկոլա անցյալից մի դրվակ մտաբերեց։ «Հիշում եք, թե ինչպես այգում ձեզ էի սպասում, թևերս պարզած. Կարծես ծաղիկներով լի զամբյուղ լինեի, մատուցելու պատրաստ. Ինձ այդպես էր թվում այդ ժամանակ. Կարծում էի, որ գեղեցիկ եմ»։ Դիքը մոտ եկավ և շրջեց նրան դեպի իրեն։ Նիկոլա համբուրեց նրան մի քանի անգամ, և ամեն անգամ մոտ գալիս նրա դեմքը մեծանում էր, և ձեռքերն ավելի պինդ էին հպվում նրա ուսերին։ Անձրև սկսեց։ Հանկարծ լճից այն կողմ խաղողի այգիներում աղմուկ բարձրացավ, կրակում էին թնդանոթներով, ցրելու կարկտաբեր ամպերը։ Զբոսահրապարակի լույսերը հանգան, ապա կրկին վառվեցին, և անմիջապես ճայթեց փոթորիկը, թափվելով երկնակամարից, տեղատարապ իջնելով լեռնալանջերից, հորդելով ճամփաների ու քարե առուների երկայնքով։ Դրան զուգահեռ մութ, ահարկու երկինքը, կայծակի խելահեղ զիգզագները, և աշխարհը դղրդացնող ամպրոպի պայթյունները։ Մինչդեռ ծվեն-ծվեն եղած կործանարար ամպերը սահում անցնում էին հյուրանոցի վրայով։ Լեռներն ու լիճը անեացան։ Հյուրանոցը կուչ եկավ իր առանցման, քաոսի ու խավարի մեջ։ Մինչ այդ Դիքն ու Նիկոլը հասել էին նախասրահ, ուր Բեբի Ուորենն ու երեք մարմորաները անհանգստացած նրանց էին սպասում։ Հաճելի էր խոնավ մառախուղից լույս աշխարհ գալը, բացվող դռները ետևում թողած ու կանգնած ծիծաղել հուզմունքից դողահար, դեռևս ականջներում լսելով քամու զրնգոցը և զգալով մարմնին կպչող շորերի թացությունը։ Շտրաուսի վալսն անգամ պարասրահից հնչում էր բարձր ու մարտական, որ բժիշկ Դայվերն ամուսնանա հոգեկան հիվանդի հետ։ Այդ ինչպես պատահեց, այդ ինչից սկսվեց։ «Շորերը փոխելուց հետո ետ չեք գա»՝ հարցրեց Բեյբի Ուորենը մոտիկից զննելով Դիքին։ «Ես փոխնորդ չունեմ, միայն նոր տաբատ կհագնեմ»։ Երբ Դիքը ինչ-որ մեկից վերցրած անձրևանոցով գնում էր բլուրն ի վեր դեպի հյուրանոց, նա հեգնական ծիծաղում էր քթի տակ։ «Այ քեզ հիանալի առիթ, ինչպես չէ»։ «Աստված իմ, աստված իմ, նրանք որոշել են բժիշկ գնել, թող ավելի լավ է չի կագոյում փնտրեն»։ Իր կոպտության դեմ ընդվզած նա մտովի արդարանում էր Նիկոլի առջև, հիշելով նրա շուրթերի անկրկնելի թարմությունը, հիշելով անձրևի կաթիլները նրա ողոր գայտերին, ասես իր համար թափված արցունքներ լինեին։ Մոտ ժամը երեքին փոթորիկը դադարեց մոլեգնելուց, և այդ անդորից Դիքը արթնացավ ու մոտեցավ պատուհանին։ Նիկոլի թովչանքը մագլցում էր զառիթափն ի վեր, մտնում սենյակ, խշխշում վարագույրների արանքում ուրվականի պես։ Հաջորդ առավոտ Դիքը Ռոշե Դենեի 2000 մետր բարձունքը մագլցեց, և նրան ուրախացրեց այն փաստը, որ նախորդ օրվա վագոնավարը նույն կերպ էր իր ազատ օրն անցկացնում։ Հետո իջավ Մոնտրե, լողացավ լճում և ճաշի ժամին հյուրանոց վերադարձավ։ Երկու գրություն էր սպասում նրան։ «Ես չեմ ամաչում անցյալ երեկոյի համար. ես ինձ երբեք այդքան լավ չեմ զգացել, ինչպես երեկ. Եթե նույնիսկ այլևս չտեսնեմ ձեզ, իմ կապիտան, ես ուրախ եմ, որ այդպես պատահեց»։ Գրությունը զինաթափանող էր, իսկ երբ Դիքը բացեց երկրորդ ծրարը, Դոմլերի մռայլ ստվերը նահանջեց։ «Սիրելի բժիշկ Դայվեր, ես զանգահարեցի ձեզ, բայց դուք հյուրանոցում չէիք. ուզում եմ ձեզ մի բան խնդրել. չնախատեսված գործերն ինձ ետ են կանչում Փարիզ, և ես հարմար գտա Լոզանով վերադառնալ»։ «Դուք պատրաստվում էիք երկու շաբթի Ցյուրիխ մեկնել. չէիք կարող արդյոք Նիկոլին ձեզ հետ տանել և թողնել նրան բուժարանում»։ «Հուսով եմ, որ չեք մերժի խնդրանքս»։ Անկեղծորեն ձեզ արգող Բեթ Էվան Ուորեն»։ Դիքը գազազեց։ Օրիորդ Ուորենը գիտեր, որ ինքը հեծանվով էր եկել,
բայց այնպես էր ձևակերպել գրությունը, որ մերժել չկարողանար։ Դիտմամբ մենակ են թողնում։ Քաղցր մոտիկություն և Որենյան դրամ։ Բայց սխալվում էր։ Բեյբի Որենն այդպիսի մտադրություն չուներ։ Նա դիքին զննել էր աշխարհիկ աչքերով, չափել անգլոֆիլի աղավաղված քանոնով ու եզրակացրել, որ նա խենթուկ է, չնայած այն փաստին, որ համեղ պատառ էր։ Բայց դիքը գերմտավորական էր նրա համար, և Բեյբին նրան դասեց մի ժամանակ Լոնդոնում ճանաչած աղքատ ցուցամոլների շարքը, քանի որ նա չափից դուրս էր աչքի զարնում իրենց համապատասխան լինելու համար։ Բեյբին չէր կարողանում համատեղել դիքի կերպարը արիստոկրատի իր պատկերացման հետ։ Դրան ավելացրած դիքը համառ էր։ Խոսակցության կեսին վերացած աչքերով քեզ էր նայում։ Կան այդպիսի մարդիկ, հետդ խոսում են ու ինչ-որ տեղ սավառնում։ Բեյբին դուր չէին գալիս Նիկոլի ազատ ու անկաշկանդ շարժու ձևերը դեռ երեխա հասակից։ Իսկ այժմ հասկանալի պատճառով հաշտվել էր այն մտքի հետ, որ քրոջը կորած մարդ են համարում։ Բայց ամենայն դեպս բժիշկ Դայվերը այն բժիշկը չէր, որին ինքը ցանկանար տեսնել իբրև ընտանիքի անդամ։ Բեյբին սոսկ ուզում էր օգտագործել նրան որպես հարմար առիթ, սակայն նրա խնդրանքն այն տպավորությունը թողեց, որ ասես դիքի ենթադրությունը ճիշտ լիներ։ Գնացքով գնալը կլիներ տհաճ, ձանձրալի կամ զվարճալի։ Այն կարող էր լինել փորձնական թռիչք, այլ ճանապարհորդության նախապայման։ Այն կարող էր լինել երկար, ինչպես ընկերոջ հետ անցկացրած օրը, որի առավոտը թրջում է արագ։ Հետո երկուսն էլ ուշքի են գալիս, որ քաղցած են ու միասին նախաճաշում են։ Ցերեկն անցնում է դանդաղաքայլ ու ծուլորեն, իսկ վերջում երեկոն կրկին արագընթաց։ Դիքը տխրեց, տեսնելով Նիկոլի ողորմելի ուրախությունը, բայց և այնպես Նիկոլի համար սփոփանք էր ետ դառնալ դեպի իր միակ տունը։ Ուրիշ տուն նա չգիտեր։ Նրանց միջև ոչ մի մտերմություն չեղավ այդ օրը։ Դիքը հրաժեշտ տվեց նրան բուժարանի դռան մոտ։ Եվ երբ Նիկոլը շրջվեց ներս մտնելուց առաջ, դիքը հասկացավ, որ այժմ նրա ճակատագիրը ընդհանուր է իրենց երկուսի համար։